რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ დასაქმებულთა უფლებებზე საუბარს. ჩვენი რესპონდენტები იქნებიან გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენლები. სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ საქართველოს რკინიგზის თანამშრომელთა მოთხოვნებზე. ბევრს აინტერესებდა, რადგან 2-3 დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის მიერ, რომ შესაძლებელია 10 აგვისტოს შემდეგ საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები გაიფიცონ. საქართველოს რკინიგზა გამოეხმაურა ამ მოთხოვნებსა და განცხადებას, ამ ინფორმაციას. მოგვიანებით გაგაცნობთ საქართველოს რკინიგზის განცხადებასაც. მანამდე ერთ ამბავზე გეტყვით, რომელიც არ ეხება არც რკინიგზას და არც დასაქმებულებს. ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესია, რომელიც გარკვეული ხნის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მიძინებული იყო, ნაკლებად იყო აქტიურობა მიმართულებით. მოგეხსენებათ, საპროტესტო აქციების 20-21 ივნისის ამბების შემდეგ და საპროტესტო აქციების დაწყებიდან მალევე რამდენიმე დღეში მართველი პარტიის ხელმძღვანელმა გამოაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა საარჩევნო სისტემის სრულად პროპორციულზე გადასვლის თაობაზე თანხმობა და მზადყოფნა იმისთვის, რომ ასეთ ცვლილება შევიდეს ქვეყნის კანონმდებლობაში. გამართა ერთი შეხვედრა და, როგორც ცნობილია, მორიგი შეხვედრა გამართება დღეს საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმის სამუშაო ჯგუფისა. ამ შეხვედრას უხელმძღვანელებს არჩილ თალაკვაძე. მანამდე იქნება მისი ბრიფინგი, რომელსაც მივადევნებთ თვალს და თვალყური ადევნეთ ჩვენს საიტებს ინტერნეტში. რა იქნება, მხოლოდ პროპორციულ სისტემას არ შეეხება ეს, არამედ იქნება მსჯელობა თავის დროზე უთო ოდირის მიერ წარმოდგენილ რეკომენდაციებზე, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გარკვეული ხნის შემდეგ გამოქვეყნდა. რა შეეხება რკინიგზის ამბავს, 10 აგვისტოდან, ანუ სულ რამდენიმე დღეში შესაძლებელია იყოს გაფიცვა. ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გვყავს ახლა საქართველოს რკინიგზის ახალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი ილია ლეჟავა. ბატონო ილია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიოსმენელებს.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო ილია, თუ შეიძლება გვითხრათ, ჩვენ სმენელებს უთხრათ მეტი მიზეზზე, იმ განცხადებისა, რაც თქვენ გააკეთეთ, იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც თქვენ გავრცელეთ, საქმე ეხება გაფიცვას. გასაგებია, რომ დასაქმებულების მხრიდან ეს არის დამსაქმებლის მიმართ გარკვეული პროტესტის ფორმა, თუმცა ეს ამბავი შეეხება ძალიან ბევრ ადამიანს, მით უმეტეს აქტიური სეზონი არის, ასე ვთქვათ, ტურისტული, როგორც შიდა ტურიზმს, ისე უცხოელ ტურისტებს გულისხმობ და ყველასთვის იქნება ეს საგრძნობი, თუ კი ეს გაფიცვა შედგა 10 აგვისტოს შემდეგ. რას ეხება საკითხი?
კი ბატონო, პროცესი კინგზელთა ახალმა პროფკავშირმა დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიწყო, კოლექტიური შრომით ისავით მიმართეთ, როგორც სამინისტროს, ასევე ადმინისტრაციას. საკითხი ეხება ხელსაწყოების მატების ამ პირობას ისეთი კატეგორიის კინიგზელებისთვის, რომლებსაც არ მომატებიათ სახელმწიფო ანაზღაურება 2012-დან მოყოლებული და რომელთა ანაზღაურება 1000 დოლარს არ აღემატება. აღნიშნულ გამოწვეულია იქიდან გამომდინარე, რომ კინიგზელების სოციალური მდგომარეობა არის ძალიან დამძიმებული, მათი ხელფასის ხელმძღვანელობა იმ წელთან შედარებით, გულისხმობ 2012 წელთან შედარებით, არის ძალიან შემცირებული და თითქმის გაუსაძლებელია უკვე ამ ადამიანებისთვის ყოფა. და გამომდინარე აქედან, ჩვენ ვალდებულნი ვიყავით და მოთხოვნაც იყო კინიგზელების დასაქმებულების, რომ ეს კოლექტიური შრომით დავა დაგვეწყო. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არ ყოფილა გაფიცვის წარმოება, თუმცა სამსუხაროდ კინიგზის ადმინისტრაციამ პროცესი იქამდე მიიყვანა, რომ კინიგზელები იძულებული არიან, რომ გამოიყენონ ერთადერთი ბოლო დარჩენილი და იმისთვის რომ მეწეული იქნა შედეგი მოლაპარაკებებზე არ წამოვიდა ინგლისის ადმინისტრაცია მან მეტი კანონი დარღვია და მედიაციის პროცესზე თქვა უარი რაც თავის მხრივ ძალიან პრობლემატური საკითხია და ხინიგზელები ძულებულები არიან გასაგებია პროცედურების წარმოება დაიწყო
ვანოელია იცით ალბათ რომ ეს ერთი კითხვა მაქვს დაზუსტება მინდა თქვენ ბრძანეთ იმ კატეგორიისთვის ითხოვთ იმ დასაქმებულებისთვის ვის ხელფასიც 1000 ლარს არ აღემატება და 2012 წლის მერე არ მომატებია ხელფასიო რამდენია ასეთი თანამშრომელი თუ გაქვთ ინფორმაცია
სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ასეთი თანამშრომელი რომ წარმოიდგინოთ
უმრავლესობა
თია უმრავლესობა კინიგზაში ელმავლის მემანქანე არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პოზიცია და ელმავლის მემანქანის ხელფასიც კი არ აღემატება 1000 ლარს ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანს მოიცავს ეს და თქვენი განცხადება გააცხადა საქართველოს კინიგზამ და თავადვე აღიარა განცხადებაში რომ კი წლებია ჩვენ არ მოგვიმატია ხელფასი და ვაპირებ 2020 წლის მაისში ხელფასის მომატებას 10% რაც რა თქმა უნდა მიუღებელია დასაქმებულებისთვის ეს ინფორმაცია ჩვენ საქმემდე ცნობილი იყო და სწორედ ამ გადაწყვეტილებას მოყვა კინიგზელების აღშფოთება და კოლექტიური შრომის დავით დაწყება და ჩვენ არ ვაპირებთ ამ წინასაარჩევნოდ გადმოგდებული 10% მიღებას 2020 წელს, იმიტომ რომ იქამდე შესაძლოა ძალიან ძიმე იყოს ჩვენი სოციალური მდგომარეობა გულისხმობს კინიგზელებს იმათ ვის ხელფასი ძალიან დაბალია და ამ დოლართან გამოწვეული პრობლემების გამო პირველუნარიან გამოლარის ძალიან ძიმეა მდგომარეობა.
ხო და რასაკვირველია პროგნოზირებაც რაიმე ვთქვა ეს ძნელია რაღაცა ოპტიმიストური პროგნოზი დღეს გულისხმობ იმავე ფასების საკითხს რაც ასევე რამაც ფასების ზრდის საკითხს ასევე მიიქცია ხელისუფლების ყურადღებაც კი მოგეხსენებათ და გარკვეულ განმარტებებსაც კი ეთქოს შესაბამისი უწყება ეს ცალკე თემაა მაგრამ ანუ ეს რომ ასეა და ფასები იზრდება ეს სრულიად ნათელია ასევე რადგან თქვენ თავადვე ახსენეთ საქართველოს რკინიგზის განცხადება. მაშინ ნათქვამი არის ბატონო ილია აგრეთვე რომ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი, ანუ თქვენი ორგანიზაცია აერთიანებს 400-მდე წევრს და მას არ გააჩნია ლეგიტიმაცია ვკითხულობ ციტატა სრული კოლექტივის სახელით ილაპარაკოს და მით უფრო დაანონსოს გაფიცვები შეუსრულებადი მოთხოვნების საპირისპიროდ.
კი ბატონო, მოკლედ პირველი ის რომ თავად ეს 400 ვიტყვით და მოყვანილი ინფორმაცია რკინიგზის ადმინისტრაციისგან არის ციტრუე, იმიტომ რომ ჩვენი პროფკავშირის წევრი არა გვაქვს არაფერი დასამალი, არის 1000 ადამიანი. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს შრომის კოდექსი განმარტავს რომ 20 ადამიანმა რომ დაიწყოს კოლექტიური შრომითი დავა, ნებისმიერი ადმინისტრაცია ხელმძღვანელი ვალდებულია ამ კოლექტიური შრომით დავაში ჩაერთოს და ლაპარაკებები აწარმოოს ამ დასაქმებულებთან, კანონმდებლებმა თავის დროს ეს ყველაფერი გაიაზრეს და დიახასია 20 ადამიანსაც კი აქვს უფლებები ამ ქვეყანაში, მათ აქვს იმის უფლება რომ მოითხოვონ კონკრეტული მოთხოვნა წააყენონ ადმინისტრაციასთან. ჩვენ შემთხვევაში 4800 ადამიანმა მოაწერა 4800 ადამიანმა მოაწერა ხელი წინასაგაფიცო პროცედურების დაწყების შესახებ თანხმობას და ძალიან არასწორი და ძალიან შეცდომა იმაზე საუბარი ახლა რომ რამდენი ადამიანი გაიწყდება და რამდენი არა. კინიგზა ისეთი კომპანიაა და ისეთი სფეროა, იქაც თუნდაც 10 ადამიანი რომ გაიწყოს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვარდება, როგორც ძალთა გადაყვანის პრობლემა, ასევე საპირთო გადაზიდვების საფრთხეების პრობლემა და ამიტომ არ უჩევდი კინიგზის ადმინისტრაციას ამ რიცხვების მანიპულირებაზე. საუბროს. ეს არ არის სწორი ინფორმაცია და არც კანონი თვალისწინებს ასეთ ფორმას, რომ ის ვალდებული იყო ნებისმიერ შემთხვევაში დაეწყო მოლაპარაკებები კოლექტივის შრომის დავაზე პროფკავშირთან.
ამ განცხადებიდან ჩანს, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ ტიპის დიალოგში შემოსვლა კომპანიის ხელმძღვანელობამ არ ჩათვალა მიზანშეწონილად იმის გამო, რომ მოთხოვნას თulis არარეალისტურად. ხო.
დიახ, მიზანშეწონილობაზე აქ არ არის საუბარი, აქ არის იმპერატიულ მოთხოვნაზე ორგანული კანონის შრომის კოდექსის, სადაც წერია, რომ მედიაციის პროცესში და მით უფრო სახელმწიფო კომპანიის მენეჯმენტი ვალდებულია პირდაპირ წერია, რომ ჩაერთოს პროცესში და აწარმოოს მოლაპარაკებები. ეს არის ვალდებულება, რომელიც იმპერატიულად არის შრომის კოდექსის მოთხოვნა. შესაბამისად, დარღვეულია უხეშად კანონი, სისხლის სამართლის დანაშაულია ჩადენილი მათი მხრიდან და ამაზე რა თქმა უნდა მომავალში საგამოძიეს პროკურატურამ უნდა იმჯეროს და აუცილებლად მიმართავს, თუმცა მედიაციის შეწყვეტის პროცესი უკვე ავტომატურად კინიწელებს კანონიერი გაფიცვის უფლებას მოუპოვებს. სწორედ ამიტომ იძულებულებას ეს უფლება გამოვიყენოთ, რადგანაც ის არის ბოლო გზა იმისა, რომ მივახციოთ ჩვენს შედეგს.
4800 ადამიანი ახსენეთ თქვენ, ეს ისინი არიან ვისაც ვისთვისაც არის ეს მოთხოვნა, ანუ 1000 ლარამდე ხელფასის მქონე თანამშრომლები, თუ ეს არის კიდევ იმ ადამიანებსაც აერთიანებს, ვინც სოლიდარობის ნიშნად ერთვება ამ
პროცესში? ეს ხელმოწერები შეგუებულია იმ ადამიანებსგან, ვისაც ეხება ეს კონკრეტული მოთხოვნა, თუმცა რა თქმა უნდა საქართველოს კინიგზაში არიან დასაქმებული ადამიანები და ისინი გამოხატავენ აუცილებლად სოლიდარობას შემთხვევაში თუ კი გაფიცვა შედგება და დაიწყება. ამიტომ ძალიან საფრთხილად არის მენეჯმენტის მხრიდან ამ პროცესების მიმართ მიდგომა რა.
ვანოილია, საჭირო რომ გახდეს მართლაც საჭირო, როგორც თქვენი მოთხოვნა, თქვენივე პოზიციიდან რა მოთხოვნებსაც აყენებთ, რომ ჩათვალოთ, რომ გაფიცვა უნდა შედგეს. დარწმუნებული ვარ, მე ჩემზე უკეთ, რადგან მე არა ვარ ესეთი კომპეტენტური ხომ რკინიგზის საქმიანობაში, თავადაც აღნიშნეთ, ამაზე ბევრად მცირე რაოდენობის ადამიანთა გაფიცვაც პრობლემურია სისტემისთვის. წარმოდგენილი გაქვთ ალბათ ხომ რა შეიძლება, რა ასწორთქვათ, რა ვითარება შეიქმნას?
იმაზე მძიმე სიტუაციას ვერ წარმოვიდგე, რა მძიმე სიტუაციას ეხლა შეცნა არსებობს კინიგზაში. 13000 ადამიანი ლეთის განმავლობაში ზის გაჭირვებას და ისინი შრომობენ პატიოსნად და ისინი ვერიღებენ სამართლიან ანაზღაურებას კინიგზაში. ჩვენ გვესმის ეს პროცესები, რა თქმა უნდა, ამიტომ მიუყვებით ყველანაირ კანონიერ გზას. არის ფუეების წინდაწყებული პროცესი და აქამდეც სრული პასუხისგებლობა იმაზე, რაც მოყვება ამ გაფიცვას, ეკისრება კინიგზის ადმინისტრაციას, რომელმაც არც კი ინება და არც კი იკადრა მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა. ამიტომ რა თქმა უნდა ძიმეა ეს ჩვენ ძიმე გადაწყვეტილება ეს ჩვენთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა სრული პასუხისგებლობა კინიგზის ადმინისტრაციას ეკისრება იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რასაც ქვეყნის ეკონომიკა განიცდის ამ პერიოდში კინიგზის გაფიცვის გამო და თავად კომპანია მიიღებს ზარალს. ეს არის სრული პასუხისგებლობა მათი.
ბანოილია, და ისევ მიუბრუნდები განცხადებას რკინიგზისა. იქ წერია, რომ რკინიგზის ხელმძღვანელობა, კომპანიის მენეჯმენტი მოლაპარაკებებს მართავს და საუბრობს თანამშრომლებთან, თუმცა ხელფასების 50%-იან მატებასთან დაკავშირებით დანიშნულ მედიაციის პროცესში მონაწილეობა, რომ ყოველგვარ აზრს მოკლებულია, ამასთან დაკავშირებით საჯარო განცხადებები მედია სივრცეში უკვე გაკეთდა. და ასევე აღნიშნავს, რომ რკინიგზას ოფიციალური შეტყობინება მედიაციის კონკრეტულ თარიღთან დაკავშირებით არ მიუღიაო. რა შეგიძლია ამაზე რომ ბრძანა?
აგრეთვე კიდევ ერთი ცრუ ინფორმაცია, საჯაროთაც არის გამოქვეყნებული მედიაციის პროცესში სტერილობითი კონტაქტის ამსახველი დოკუმენტები, მათ შორის სამი მხრიდან არის კინიგზის მიმართული შესაბამისი წერილი, ჩვენი მხრიდან არის შესაბამისი სტერილობითი შეტყობინება გაგზავნილი, პარალელურად კანონში პირდაპირ არის გაწერილი პროცედურები და კინიგზა უნდა მიყოლოდა ამ პროცედურას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სამართლება, რასაც ისინი წერენ. ასე რომ ამაზე კომენტარს მე ვერ გავაკეთებ, ისინი თავსახად არ ვენ კანონზე ეს აუცილებლად შეფასება შესაბამისი ცხებებისგან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ეხება 50%-იანი მოთხოვნა არ არის იმპერატიული მოთხოვნა, ეს არის შრომითი დავის საგანი, რომელიც მოლაპარაკებების პროცესში უნდა დარეგულირდეს. იქ იქნება 10%-იანი მატება, 15, 25, 30 თუ 50, ამაზე მხარეები უნდა შეთანხმდნენ კონკრეტული მოლაპარაკების პროცესში კონკრეტული არგუმენტების წარმოდგენის დროს. აი ეს პროცესია კინიგზისგან ხელიდან გარშვებული და რა თქმა უნდა გაფიცვა დაიწყება 50%-იანი მოთხოვნით ასეთ შემთხვევაში. და თუ კი კინიგზის ადმინისტრაციას აქვს არგუმენტები, რატომ არ უნდა რაღაცა არის შესაძლებლობა რკინიგზაში 50%-იანი ხელფასის მატება, ეს ყველა არგუმენტი უნდა წარმოედგინა მედიაციის პროცესი მოლაპარაკების მაგიდასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული არგუმენტები მასთან დაკავშირებით, ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი რიცხვი, ჩვენ გვაქვს თუმდომა მიუხედავად იმისა, რომ ეს დოკუმენტები ჩვენ სასამართლოს გზით მოვიპოვეთ და ადმინისტრაციას ჩვენ არ მიუნიჭებია ეს ცნება, რომ ქონოდა თუმდომა. ჩვენ გვაქვს თუმდომა როგორც კომპანიის ბიუჯეტზე, სახელმწიფო ბიუჯეტზე, შინაგანაწესზე და საშტატო განრიგზე, და სწორედ ამ დოკუმენტების დამუშავებით ეს ცხადია, რომ არსებობს ამის შესაძლებლობა. საჯაროდ გამოქვეყნებულია ეს არასწორი საკადრო გადაწყვეტილებები, რაც რკინიგზაშია მიღებული გენერალ დირექტორის ხელფასმად, მისი ექსპანაშემწეს 7 კონსულტანტს 8 მოადგილეს და ასე შემდეგ, ხო, და მათი ხელფასები 10,000 ლარს ხდება და მარტო ის რომ 800 ადამიანი 20 მილიონს იღებს 13,000 კომპანიაში, ეს საგან გაშ მდგომარეობა გამომდინარე კიდევ არის ისეთი ფაქტები, რომ წინა წელსთან შედარებით საქართველოს რკინიგზაში ტვირთების გადაზიდვის განმიღებული შემოსავალი 32 მილიონით არის გაზრდილი, 11 მილიონს გადააჭარბა საგზაო გადაზიდვების შემოსავალმა. ეს არის ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა ის ერთ-ერთი არგუმენტი ჩვენი, რომ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა, რომ არ დაბლოს 2020 წელს და ასეთ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი რკინიგზელების მდგომარეობა გამოასწოროთ თუნდაც მიმდინარე წელს, და ამაზე საუბარი აუცილებლად უნდა შედგეს და საუბარი ახერხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ არგუმენტების გამოყენებით დავიწყებთ საგაფისო პროცედურა.
ანოილია, რიცხვები რად განახსენეთ, მართალია რადიოში ცოტა რთულად ახსაქმელია მსმენელისთვის, მაგრამ ამავე ისევ განცხადებას დაუბრუნდები, რკინიგზის წერია, რომ აი ეს 10%-იანი ზრდა, რომელსაც ანონსებენ 2020 წლიდან, როგორც აღნიშნეთ, იმ კატეგორიისთვის, რომელთა ხელფასი 1500 ლარს არ აღემატება, ესეც წლიურად დაახლოებით 18-20 მილიონ ლარს შეადგენს და ამ ეტაპზე არის მაქსიმუმი, რისი რესურსიც გამოიძებნაო. თუ კი ჩვენ 50%-იანზე ვლაპარაკობთ, რა თანხაზეა თქვენი დათვლით ლაპარაკი სრულად, რომ გაიზარდოს?
ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში მოლაპარაკების მაგიდის დაზე გადასაწყვეტი საკითხებია, ეს რა პერიოდულობით, რა განრიგით, რა რაოდენობით უნდა გაეზარდოს და რომელი კატეგორიის თანამშრომლებს უნდა გაეზარდოთ ხელფასი. ეს არის შესაფასებელი და გადასაწყვეტი მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ რა თქმა უნდა 50%-იანი მატების აყენება ამ შემთხვევაში ვერ იქნება სწორი შეთავაზება ჩვენის მხრიდან იმ მოლაპარაკების პროცესში, მაგრამ თუ გაფიცვა შედგება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში დადგება ეს საკითხი ამგვარად, რომ დიახ, 50% უნდა მოემატოს რკინიგზელებს, და თუ კი მოლაპარაკება არ შედგება, მოუწევს რკინიგზის ადმინისტრაციას, რომ ამ შეთავაზებაზე დათანხმდეს, ამ მოთხოვნაზე დათანხმდეს რკინიგზელებს. სწორედ ამიტომ დღემდე მოუწოდეთ, რომ კიდევ არის შანსი, კიდევ არის დრო, რომ გავიაროთ ყველა ეს დეტალი, რომელი კატეგორიის თანამშრომლებს აქვს ყველაზე მძიმე მდგომარეობა, რამდენი არის შესაძლებლობა კომპანიის ბიუჯეტში, რომ დასაქმებულებს ხელფასი მოემატოთ, რომელ პერიოდში შესაძლებელი, რომელ პერიოდში არის შესაძლებელი რკინიგზელებს ხელფასი მოემატოთ. ამ ყველაფრისთვის ჩვენი მხრიდან ჩვენი ზრდაა, ამიტომ აუცილებელია შედგეს მოლაპარაკება. წინამდებარე შემთხვევაში ძალიან რთულია, მასალა ჩვენ ძალიან გვიჭირს იმაზე საუბარი, რომ შესაძლოა გაფიცვა დაიწყოს, იმიტომ რომ თავად ვივარც რკინიგზელები და ზუსტად ვიცით რა პრობლემები მოყვება ჩვენი კომპანიისთვის ამ გაფიცვას და რამდენად მძიმე გადასატანი იქნება ჩვენი კომპანიისთვის ეს. თუმცა დამეთქვით, იმაზე მძიმე ვერაფერი ვერ მოხდება, რაც დღეს არის შექმნილი უკვე რკინიგზელების სოციალურ მდგომარეობას გულისხმობს.
ანუ იდეა, ვიდრე აი მედიაციის, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს დაიწყებ, ანუ ამ გზას მიმართავდით, თუ ქონიათ საუბრის შესაძლებლობა ხელმძღვანელობასთან, შეხვედრა თუ ქონიათ?
სამწუხაროდ, არანაირი საუბრის შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ოფიციალურად წარმოადგენს საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციის სოციალურ პარტნიორს და წარმოადგენს ამ კომპანიაში დასაქმებულებს, სამწუხაროდ კინიგზის ადმინისტრაცია ამ დრომდე პროფკავშირთან კომუნიკაცია ასიას არ ამხარებს. მეთით ჩვენ სამუშაო ოფისებში შესვლის საშუალებას არ ქონდა ამ დრომდე და ეს სასამართლოს დადგენილებით მოვიპოვეთ ცდომა ჩვენს ოფისებზე და კინიგზას ყველ კანონით აიცულებთ, რომ რაღაც პროცესებში ჩაერთოს და ის რაც ნორმალურია, რაც აწარმოოს დიალოგი დასაქმებულების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ, ამ სოციალურ პასუხისმგებლობას რკინიგზის ადმინისტრაცია სამწუხაროდ ვერ გრძნობს ამ დრომდე და ეს თავისუფლად კიდევ ცალკე პრობლემაა, რაც ქმნის ზოგადად ამ პრობლემებს მომავალში და ამ წლების განმავლობაში ყოფილიყო დიალოგი და რაღაც პროცენტული მაჩვენებლებზე გვესაუბრა, რაღაც შესაძლებლობებზე სხვადასხვა წლებში თუნდაც 5-10% მატებაზე ამ მდგომარეობაზე არ მივიდოდით და 2012 წელს რო ადამიანს 400 ლარი ქონდა ხელფასი, შესაძლოა დღეს 2019 წელს ისე 400 ლარზე არ ყოფილიყო საუბარი და ასეთი მძიმე მდგომარეობა არ ყოფილიყო კომპანიაში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სოციალური დიალოგის წარმოება, რასაც კინიგზის ადმინისტრაცია და ჩიტაგურიას ხელმძღვანელობით, კოკაკონცაძის ხელმძღვანელობით არაწარმოებდა ამ დრომდე და ის ყოილია, რომ კინიგზელებთან მას აქვს დიალოგი, კინიგზელების სახეზეც კი არის ცნობენ გენერალურ დირექტორს, მათ მოადგილებს და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან რთული სანახავი, იმიტომ რომ საუბარი გვაქვს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სახელმწიფოს 100% წილის მქონე კომპანიაზე, იმ კომპანიაზე, სადაც მენეჯმენტ ნიშნავს საქართველოს ხელისუფლება.
ვანოილია, და ერთსაც კითხავ და დაგემშვიდობებით, აღარ შეგაწუხებთ, 10 აგვისტო რა თარიღია?
10 აგვისტოს კონკრეტულად ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ყველა პროცედურა და არცერთ შემთხვევაში არ მივცეთ არავის იმის ქმის საშუალება, რომ შესაძლოა ჩვენი გაფრთხილების ლეგიტიმაცია ეჭქვეს დააყენოს. საუბარი არის 13-ას დასაქმებულზე და რა თქმა უნდა პროკავშირი ამ პასუხისმგებლობას იღებს, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ჩვენი და გამოცხადებული შედეგი იქნება კანონიერი, მათ შორის გაფრთხილების გასვლის გადაწყვეტილება. ამიტომ პროცედურას, რომის კოდექსი ითვალისწინებს წინასწარ შეწყობინებას ადმინისტრაციის კონკრეტულად რა რიცხვში რომელს აძლევს და რა ადგილას დაიწყება გაფრთხვა და ამ რიცხვზე, ამ დროზე და ამ კონკრეტ ლოკაციაზე უნდა შეთანხმდეს პროკავშირის გამგეობის ცდომა. თავად გამგეობა შედგება ელმავლის მემანქანეებისგან, ზიანდაგის მონტიორებისგან, ზეინკლებისგან, სხვადასხვა რეგიონში დასაქმებული ადამიანებისგან, კინიგზას გულისხმობ და ისინი უნდა ჩამოვიდნენ ათში, ერთად შეიკრიბნონ და გადახვიტონ კონკრეტული რიცხვი, კონკრეტული საათი, გაფიცვლება უკვე მოპოვებულია და ერთადერთი გასახილველი თემა სწორედ ეს საკითხია.
რას ნიშნავს პრაქტიკულად ეს გაფიცვავს სრულ ტოტალურ გაჩერებას, ნათელი რო იყოს მსმენელისთვის, ვინც გვისმენს?
საქმე ის არის, რომ ნებისმიერი რაოდენობით კინიგზელების გაფიცვა უნდა ნიშნავდეს კინიგზ ადმინისტრაციას, კინიგზ ადმინისტრაციისთვის, რომ ის ძალიან რისკავს სატვირთო გადაზიდვების და სახალხო გადაზიდვების გაგრძელებას. ამ ასე რომ თუ კი გაფიცვა დაიწყება და რა რაოდენობაც არ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, კინიგზის ადმინისტრაცია მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა იყოს, რომ მგზავრთა გადაყვანა და საბიტო გადაზიდვები არაწარმოოს უსაფრთხოების დარღვევით. ასე რომ რა რაოდენობით გაიფიცება რკინიგზელები, როდის დაიწყება ეს გაფიცვა, ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ აქრიტში და აუცილებლად ეს წინასწარ იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, რომ მგზავრთა გადაყვანა და ტიკების გადაზიდვა იყოს უსაფრთხოს კინიგზაზე.
კარგი, დიდი მადლობა ნოილია. ილია ლეჟავა იყო სატელეფონო ხაზზე. ის გახლავთ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ლიდერი და ლაპარაკობდით სავარაუდოდ შესაძლებელ გაფიცვაზე, რომელიც მან დაანონსა და რომელიც შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია. ამას მოყვა საქართველოს რკინიგზის განცხადება, რომელიც ნაწყვეტ-ნაწყვეტ გაგაცანით, სადაც არსებითად ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მოთხოვნა 50%-იანი ზრდის ახალფასების არის არარეალური, პოპულისტური და თითოეულ რკინიგზელმა ზედმიწევნით კარგად იცის კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, წერია განცხადებაში. სიმართლეს არ შეესაბამება განცხადებები, რომ დაახლოებით მოგვიანებით 4800 სირკინიგზელი ემზადება გაფიცვისთვისო. საპირისპიროს ბრძანებს ილია ლეჟავა, სწორედ ახლა სატელეფონო ხაზზე გახლდათ ის და ლაპარაკობდა ამაზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ 50%-იანი ზრდის მოთხოვნა ხელფასებისა, ეს არის ესე ვთქვათ პოზიცია მოლაპარაკებების დასაწყებად და მოლაპარაკებების გამართვის შემთხვევაში შესაძლებელია ესე ვთქვათ შედგეს შეთანხმება, ანუ როგორც მივხვდი, ეს არ არის ესეთი რომ იტყვიან უცვლელი მოცემულობა არ იქნება, ეს თუ კი მოლაპარაკებების შედგება და კომპანიის ხელმძღვანელობა ამაზე წამოვა. ერთი მხრივ კინიგზა აცხადებს, რომ მოლაპარაკებების იმ მოთხოვნის არარეალურობიდან გამომდინარე, როგორადაც თვითონ აფასებს, მოლაპარაკებების პროცესში მონაწილეობა ყოველგვარ აზრს მოკლებულია, აცხადებს კინიგზა. ასევე ამბობს, რომ მედიაციის შესახებ მას არ მიუღია კონკრეტული თარიღის შესახებ ინფორმაცია, საპირისპირო სამტკიცებს ილია ლეჟავა. და ესეთი ვითარება არის საკმაოდ რთული იმ თვალსაზრისით, რომ საქმე ეხება რკინიგზას, საქმე ეხება სატვირთო გადაზიდვებს ქვეყნის და საქმე ეხება მგზავრთა გადაყვანას ამ გაგანია ტურისტულ სეზონში და საქმე ეხება, რა გაფიცვაზე ვლაპარაკობს, დასაქმებულთა უფლებებს, როგორც ილია ლეჟავა აღნიშნა. 2012 ლაპარაკია იმ კატეგორიისთვის მოთხოვნაში, იმ კატეგორიისთვის მომატებაზე ხელფასების, რომელთა ხელფასებიც 2012 წლის შემდეგ არ გაზრდილა და რომელთა ხელფასებიც არ აღემატება 1000 ლარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს სულ 2 წუთში პროფკავშირების კიდევ ერთ წარმომადგენელთან ერთად. გიგაბექაური არის ჩვენი სტუმარი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებთ. სულ 2 წუთი გრჩება ახალი ამბების დრომდე და წარმოგიდგენთ, შემდეგ გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ მასთან საუბარს ჩვენ სტუმარს გიგა ბექაური, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის აქტივისტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ბატონო გიგა.
დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ სხვა თემასაც უნდა შევიხოთ, სხვა კომპანიის დასაქმებულთა უფლებებზე საუბარს გაცემთ მეორე ნაწილში. გავაკეთებთ ამას. მინდა მანამდე რკინიგზის ამბავზე კითხოთ თქვენს. რა ვითარება რეალურად, რა დგას, ასე ვთქვათ, სასწორზე?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელსა და მსმენელს. თითოეულ მათგანს მინდა წარმატებული დღე უსურვო განსაკუთრებით დასაქმებულებს და განსაკუთრებით რკინიგზელ დასაქმებულებს, რადგან ამ შემთხვევაში რკინიგზელებზე ვსაუბრობდით. ძალიან საინტერესო შემთხვევა პრინციპში, ეს რაღაცა ისტორია გვაქვს პროფკავშირებს რკინიგზაში, ესე იგი მუშაობის და რკინიგზას სოციალური უფლებების, შრომითი უფლებების დაცვის, როდესაც სახელმწიფო კომპანია პირდაპირ ანადგურებს ადამიანის შრომით უფლებებს და პირდაპირ ლახავს ასოციაციის თავისუფლებას და ესე იგი პროფკავშირული პროფკავშირებში გაწევრიანების შესაძლებლობას. ასე რა უნდა მოვთხოვოთ კერძო კომპანიებს, როგორ უნდა ვესაუბროთ კერძო კომპანიებს შრომით უფლებებზე, როგორ უნდა ვესაუბროთ კერძო კომპანიებს, რომ მათ არ შეუშალონ ხელი პროფკავშირების შექმნასა და ჩამოყალიბებას, როცა მთავარი, ესე იგი ხელისშემშლელი, მთავარი ექსპლუატატორი ქვეყანაში ყავს სახელმწიფო კომპანია რკინიგზის სახით და თუნდაც საქართველოს ფოსტის სახით, და ეს კომპანიები ყოველდღიურ რეჟიმში ცდილობენ, რომ ესე იგი დასაქმებულები ერთის მხრივ დასაქმებულები შეავიწრონ და მეორეს მხრივ არ მისცენ მათ საშუალება სოციალურ დიალოგში იყვნენ დამსაქმებელთან. მაგალითად, ისინი არ ცნობენ მედიაციასაც კი, რაც სრული მარაზმიან ქვეყანაში, როდესაც სახელმწიფო არ ცნობს სახელმწიფო ინსტიტუტს როგორც ასეთს და მას უპატივცემულოდ ეპყრობა. მე გააკეთეს რაღაცა განმარტებითი განცხადებები, მაგრამ რეალურად ეს ასე მოხდა. დღეს ჩვენ დგავართ მთელი სახელმწიფო საზოგადოება ვდგავართ ორი არჩევანის წინაშე, ეს არიან თავისუფლება ან ტყვეობა, ეს არიან პროგრესი ან დარჩენა იგივე სიტუაციაში რაშიც ვართ და ამ არჩევანის ესე იგი მხარეს, ერთ მხარეს ტყვეობის მხარეს დგანან ესე იგი დამსაქმებლები, ძირითადად სოციალურად უპასუხისმგებლო დამსაქმებლები იქნება ეს სახელმწიფო კომპანია თუ კერძო კომპანია, ისინი ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ თავიანთი პოზიციები და მუდმივად იყვნენ ესე იგი დომინანტები, მუდმივად დაიტოვონ 99% თავისი მოგებისა და მხოლოდ 1% გადაუნაწილონ ათასობით მშრომელს და მეორე მხარეს დგანან პროგრესული საზოგადოება, შრომელები, რომლებიც ცდილობენ რომ არა რაღაცა თანაბრად მიიღონ იგივე რასაც დამსაქმებელი იღებს, არამედ კუთვნილი მიიღონ და იმდენი მიიღონ რომ მათ შეძლონ ყოველდღიურად ცხოვრება ნორმალურ პირობებში.
საინტერესო არის თქვენ ახლა თავად და შეაპირისპირა თუ შეიძლება ითქვას სახელმწიფო კომპანიის და კერძო კომპანიების ესე ვთქვათ მენეჯმენტის ქცევა, შეიძლება თუ არა განზოგადება, ძალიან მაინტერესებს. და მინდა ეს თემა გავაგრძელოთ ასევე. გადაცემის მეორე ნაწილშიც ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაია სტუდიაში, მოვისმინოთ ახალი ამბები და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს პარლამენტის წევრი ევროპული საქართველოდან ელენე ხოშტარი ამ წუთებში იმყოფება გლდანში მდებარე სასჯელ ახსვლების მერვე დაწესებულებაში, სადაც 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის შემდეგ აღწვრილი საქმის ფარგლებში დაკავებულ 10 პირს მოინახულებს. სამწუხაროდ ეს მხოლოდ ის 10 ადამიანია, რომლის შესახებაც შევძელი ინფორმაცია მომეპოვებინა. ამ დღეებში კიდევ ორი შესახებ მოვიპოვე და დამატებით კიდევ შევალო, თხრა ჟურნალისტებს ხოშტარიამ საპატიმროში შესვლამდე. ელენე ხოშტარიას თქმით, მისთვის მთავარია დაკავებულების ადამიანურად მონახულება და მათი ჯანმრთელობის და მორალური მდგომარეობის გაცნობა. ასევე ოჯახისთვის რა აქვთ სათქმელი, რამდენიმე მათგანს, მე როგორც ვიცი, შეზღუდული აქვს ოჯახთან კომუნიკაცია სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო. ამიტომ აქ პირველ რიგში ვარ არა როგორც პარტიული წარმომადგენელი, აქ სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციის ადამიანები არიან. ეს არ არის პარტაქტივი, უბრალოდ არიან მოქალაქეები და ამიტომ როგორც პარლამენტის წევრმა, რომელსაც შემიძლია შევიდე და ვნახო მათი მდგომარეობა, გადავწყვიტე რომ მოვინახულ გამოვხატო მხარდაჭერა, განაცხადა ელენე ხოშტარია. საქართველოს პარლამენტთან 20-21 ივნის გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ბრალდებით სულ პასუხისგებაში ამიცემული 19 პირი. ცოტახანში თბილისში უნდა დაიწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა. ამ შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე გამართავს ბრიფინგს. სწორედ ის ხელმძღვანელობს საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების მიზნით შექმნილ სამუშაო ჯგუფს. საარჩევნო კანონმდებლობის ძირითადი რეფორმა 2020 წლიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განკარგულებით სამთავრობო დაწესებულებებზე 5 დღით დაუშვეს სახელმწიფო დროშები დეიტონსა და ელ-პასოში შერაღებული თავდასხმების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად. 3-4 აგვისტოს 13 საათის განმავლობაში 29 ადამიანი მოკლეს ოჰაიოს შტატის ქალაქ დეიტონსა და ტეხასის შტატის ქალაქ ელ-პასოში. დეიტონის ერთ-ერთ ხალხმრავალ რაიონში ავტომატით შეერაღებულმა ახალგაზრდა მამაკაცმა დახოცა 9 ადამიანი, მოკლულებში ორის აღმოჩნდა თავდამსხმელის დაც. დაიჭრა სუმცირე 27 ადამიანი. თავდამსხმელი პოლიციელებმა მოკლეს. დეიტონის მერის ნენ უეილის განცხადებით პოლიციის ოპერატიულმა მოქმედებებმა ასობით ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. მედია საშუალებების ინფორმაციით პირი, რომელმაც დეიტონში ხალხი დახოცა, 24 წლის კონორ ბეცი იყო. სოციალურ ქსელებში იდენტიფიცირებულია როგორც საზოგადოებრივი კოლეჯის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. დეიტონის ტრაგედიამდე დაახლოებით 13 თვრამეტი საათით ადრე მასობრივი მკვლელობა მოხდა ტეხასის შტატის ქალაქ ელ-პასოში. სუპერმარკეტში სროლის შედეგად დაიღუპა 20 ადამიანი და 26 დაიჭრა. პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ქალაქ დალასის მცხოვრები 21 წლის პატრი კრუსიუსი. გამოძიება ადგენს მართლაც კრუსიუს ეკუთვნის თუ არა მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე ინტერნეტით გავრცელებული გაფრთხილება ესპანურენოვანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მოსალოდნელი შეერაღებული თავდასხმის შესახებ. ამ შეტყობინების ავტორი უკმაყოფილებას გამოთქვამდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლათინოამერიკელების შეჭრის გამო. 4 აგვისტოს სროლა იყო ქალაქ ჩიკაგოს პარკშიც. ტელეკომპანია CBS-ის ინფორმაციით უცნობმა პირმა ბავშვების სათამაშო მოედნის მახლობლად ცეცხლსასროლი იარაღით 7 ადამიანი დაჭრა და ავტომანქანით მიიმალა. დაახლოებით ერთი კვირით ადრე ჩიკაგოში მოკლეს ორი ახალგაზრდა ქალი, რომლებიც საზოგადოებრივი ჯგუფის დედები მკვლელობების წინააღმდეგ წევრები იყვნენ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ გიგაბექაურთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების აქტივისტი, ერთ-ერთი ლიდერი, შემიძლია ვთქვა აქტიური წარმომადგენელი. ბატონო გიგა, მინდა ვიდრე ესე ვთქვათ გადავიდოდეთ სხვა კომპანიის ამბავზე, რკინიგზის საკითხზე, კიდევ ეცით, ესე ვთქვათ, ჩვენ პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ვლაპარაკობთ ესეთ სერიოზულ უთანხმოებაზე პროფკავშირებს, ახალ პროფკავშირებსა და რკინიგზის მენეჯმენტს შორის. ამ თვალსაზრისით, როგორც მე მივხვდი, ხო ბატონო ილიამაც თქვა, რომ არ ყოფილა შეხვედრა საუბარი ოფისში შესვლის უფლებაც მოსაპოვებელი გაგვიხდა სასამართლოს გზითო. ანუ კომუნიკაციის მხრივ აქ არაფერი იცვლება. არა თუ რაღაც შედეგზე ლაპარაკი. რისი ბრალია ეს, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში ეს არის ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის პრობლემა გვაქვს ქართულ საზოგადოებაში, როდესაც ჩვენ პოლიტიკურ საქმიანობას ვეწევით, თუნდაც აქტივისტურ, თუნდაც პროფკავშირულ საქმიანობას. ერთი ტიპის პრობლემა არის, ეს არის სოციალურად უპასუხისმგებლო ბიზნესი და დამსაქმებლები, და მეორე ტიპის პრობლემა არის უპასუხისმგებლო და კორუმპირებული ჩინოვნიკები. და კინიგზაში ჩვენ ორივე ყავს ერთად გაერთიანებული და ორივეს ვუყურებთ. ორივეს ამ ორივე ფენომენს, ესე იგი შეზრდილს ვეპაექრებით. და ეს ხალხი არიან ერთის მხრივ ჩინოვნიკები, მეორეს მხრივ თავიანთი ბიზნეს ინტერესები აქვთ, და მათი, ესე იგი, აზროვნება არანაირ კავშირში არ არის სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან. მათი აზროვნება არც ბევრი რამ იციან ევროკავშირზე, არც იმაზე თუ რაზე დგას თქვათ დასავლური საზოგადოების პრინციპები, რომ სოციალური პარტნიორობა, სოციალური დიალოგი, რაღაც ეს პროგრესი და ასე შემდეგ. მათთვის ეს არის სრულად უცხო, მათთვის არსებობს თავიანთი ძელეცური მიზნები და ამ მიზნებში საერთოდ არ ჯდება ვიღაცა პროფკავშირებთან თუ დასაქმებულების უფლებებთან და საუბარი. ანუ ვერ ხვდებიან, რატო უნდა ისაუბრონ, ვერ უშვებენ, რატომ უნდა გაუყონ საკუთარი ხარჯები დასაქმებულებს, რატომ უნდა გაუყონ საკუთარი ძალაუფლება მშრომელთა ერთობას.
თქვენ უცნაურად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ამ გვარი ზოგადად სახელმწიფო კომპანიების საკითხზე, ამ გვარი კრიტიკის შემთხვევაში შეიძლება ბევრი მემარჯვენე, ვთქვათ, ფასეულობების მიმდევარი, ასე ვთქვათ, ეკონომისტი იქნება ეს თუ პირი პოლიტიკოსი, შეიძლება ბევრმა დაგიჭიროთ მხარი ამ ნაწილში, მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად პროფკავშირული მოძრაობა არის მემარცხენული, ხო?
ხო,
არის რაღაც, ხო, პარადოქსი. ხო, ეს ის შემთხვევაა, როცა, იმიტომ რომ მე ხშირად მომისმენია ჩემი სტუმრებისგან, რომლებსაც თავიანთ შეხედულებები აქვთ მკაფიო თავისუფალ ბაზარზე და ეკონომიკის განვითარებაზე, რომ ზოგადად სახელმწიფო კომპანია არის, ასე ვთქვათ, თავისთავად ეკონომიკური თვალსაზრისით სიმახინჯე, მოდით ასე ვთქვათ.
ხო, ეს ჩემი პოზიცია არის, მე მიმაჩნია, რომ აქ მენეჯმენტის, კონკრეტული მენეჯმენტის პრობლემა და არა აი სახელმწიფოს, ესე იგი სახელმწიფოს.
ზოგადად არცულით, ანუ შეიძლება რომ
ამ შემთხვევაში როგორც აღნიშნე, კონკრეტულად, ესე იგი,
არ გამომივიდა გაერთიანება მემარცხენეებს და
მემარცხენეებს. არა, მაინც რაღაცები დავეთანხმები,
ხომ უადგინოთ
მაგებიან ბევრ რაღაცაში, რომ აქ არის კონკრეტული პრობლემა, ესე იგი ადამიანების მენეჯმენტის, რომელმაც არ იცის როგორ უნდა ამუშაოს სწორად კომპანია. ეს არ არის ფენომენის პრობლემა, რომ სახელმწიფოს მართვაში თუ აქვს კომპანია, ის აპრიორით ცუდად მუშაობს. ეს არის პრობლემა იმაში, თუ როგორ ხდება ამ ადამიანების დანიშნა, თუ ვინ ნიშნავს ამ ადამიანებს და რა პრინციპით ირჩევა ისინი და მე როგორ მართავენ ისინი და ეხლა ვინც არიან დანიშნულები, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს როგორც საკუთარი პირადი ბიზნეს ინტერესები, ისე საკუთარი, ესე იგი, პირადი ძალაუფლებრივი ინტერესები მუდმივად იყვნენ ამ ხალხის შაგვის პროცესში.
და მაინც რომ შევადაროთ, აი გამოცდილებიდან რკინიგზას ბუნებრივი არ გულისხმობ ხოლოდ, თქვენი საქმიანობიდან, თქვენი გამოცდილება, თქვენი ორგანიზაციის გამოცდილებიდან, თუ ამოვალთ, რა შევადაროთ ეს კომუნიკაციის, თქვა, შეთანხმების, მოლაპარაკებების პროცესები, ასევე შედეგები, სად უკეთესი გამოცდილება გაქვთ შედეგის თვალსაზრისით, გულისხმობ, რადგან პროფკავშირებს ვოლაპარაკობ დასაქმებულთა ინტერესების დაცვას, მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აი ამგვარი შედეგის თვალსაზრისით, უფრო წარმატებული პროცესი გაქვთ სახელმწიფო კომპანიებთან თუ კერძო კომპანიებთან?
ალბათ ძალიან ძნელი არის ამის შეფასება, თუმცა პრინციპში
ცოტა მასშტაბური კითხვა დავსვი, ალბათ კოლევას საჭიროებს, მაგრამ აი ეს რაც
კერძო სექტორში ბევრად უფრო წარმატებული სამედიაციო პროცესები მახსენდება ვიდრე რკინიგზის შემთხვევაში, მაგალითად ან სახელმწიფო სექტორში. ნუ ამ შემთხვევაში რკინიგზაში კიდევ უფრო წარმატებული მაგალითები გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ რკინიგზათა ახალი პროფკავშირის მიერ გვაქვს ნაწარმოები, რამდენიმე გაფიცვა და ამ გაფიცვებს აქვს თავიანთი კონკრეტული შედეგები დასახმებულებისთვის, მოტანილი გვახსოვს ესენი. თუმცა სხვა სახელმწიფო კომპანიებში ასეთი შედეგები არ გვაქვს. ამიტომ მთლიანობაში თუ ავიღებთ კერძო სექტორში ჩვენი, ესე იგი, საგაფიცო სამზადისები თუ სამედიაციო პროცესები ბევრად უფრო წარმატებულია. მაგრამ ჩვენ აქაც ისე ვაწყდებით ინსტიტუციურ პრობლემას, როდესაც ანუ კომუნიკაცია დამსაქმებელთან როგორ ხდება საქართველოში და რამდენად არის საქართველოში შესაძლებელი, რომ თუნდაც სახელმწიფო მუზრუნველყოს ეს კომუნიკაცია. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში შეიქმნა სამედიაციო, ესე იგი, ინსტიტუტი, რომელიც ესეც უნდა უზრუნველყოს, რომელზეც უკვე ბატონმა ილიამ ისაუბრა, რომ რკინიგზის თავად სახელმწიფო, ერთი სახელმწიფო უწება, მეორე სახელმწიფო უწებას პატივს არცემს და ამბობს, რომ მეო მის ფარგლებში არავის შეხვედრას არ ვაპირებ და საერთოდ მე გაასწორა, მაგრამ ისე ვიმასაც ამბობს, რომ აზრს ვერ ხვდება მედიაციის პროცესის.
მოთხოვნასთან აქვს პრობლემა, ანუ აქვს პოზიცია უკვე თავისი.
ხო, ნუ გასაგებია, მაგრამ მედიაციის პროცესი ერთ კონკრეტულ მოთხოვნას ხო არ ეხება, არა? ეს არის სოციალური დიალოგი, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ერთმანეთთან და მე გადავწყვიტოთ, რომელი მოთხოვნა არის პოპულისტური თუ არაპოპულისტური. აი ხარ კინიგზელს კითხოს რკინიგზის ადმინისტრაციამ, რა რეალურად არის თუ არა პოპულისტური მოთხოვნა, რომელსაც რკინიგზის ახალი პროფკავშირი აჟღერებს და რეალურად რამხელა ხელფასები აქვს იქ ადგილზე მენეჯმენტს და როგორი ხელფასები აქვს დასაქმებულებს და მათგან მიიღებენ პასუხს. თუმცა მე ვიცი, რომ უკვე მიიღეს მათგან მათ პასუხი ამ თავიანთ ქმედებებზე და ეხლა ამიტომაც არიან ესე შეშინებულები. რა შეეხება რაზეც საუბრობდით, სამედიაციო პროცესს, როცა სახელმწიფო კომპანია არცემს სამედიაციო პროცესს პატივს, რა როგორ უნდა მოვახერხოთ ჩვენ პროფკავშირებმა, რომ დავაჯეროთ კერძო კომპანია ჩვენს კერძო დავებში, რომ უნდა სცეს მან, უნდა სცეს პატივი მედიაციას და ასე შემდეგ. მას შეუძლია თავისუფლად გითხრას, რომ მე რატომ ესაუბრებით სახელმწიფო წარმომადგენლობის კომპანიამ, არც კი დაგიჯდათ მოლაპარაკების მაგალითზე, მე რა ვალდებული ვარ კერძო კომპანია დაგიჯდათ.
შეუძლია თავისუფლად გითხრათ, ეს ხომ კანონით არის განსაზღვრული ეს პროცედურა?
არა, ვერ გეთქვით, მე უბრალოდ ეხა პრინციპის დონეზე ვსაუბრობ, თორე კანონდარდობა იყო ისიც, რაც რკინიგზის ადმინისტრაციამ გააჟღერა, თუმცა აღსრულების მექანიზმში არაფერი გვიწერია, თუ არ ის რა უნდა მოხდეს, ეს არის პრობლემა. კანონდარღვევა იყო ისიც და კანონდარღვევა იქნება ასეთ შემთხვევაში, ეს თუ მოხდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე პრინციპის დონეზე ვსაუბრობ, რომ თუ სახელმწიფო ვერ იაზრებს და ესეთ შემთხვევა მანამდეც გქონია სოციალურ მუშაკების მაგალითზე, თუ რა არის ესე იგი დასაქმებული, რეალურად დასაქმებულთან საუბრობს, მედიაცია რა ეს მონაგონი კი ანუ ამ პროფკავშირებს არც მოგონილი არ აქვს ეს სოციალური პარტნიორობა, ეს ტერმინი, არც სოციალური დიალოგი მოგვიგონია. კონკრეტული რაღაც არის დასაქმებულებთან დიალოგია, მათთვის მათთან დამოკიდებულების შეცვლა, გადააზრება იმის, რომ ისინი არ არიან მუდმივად ესე იგი ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ არის სამუშაო ძალა და დღეს გამოვიყენებ და ხვალ გადაუყრით, ესე არ არის.
დასაქმებელიც დასაქმებულია თავის თავად. დასაქმებელიც
დასაქმებულია, ისიც შრომობს, ეს ადამიანები შრომობენ და მათი თანამონაწილეობა ქმნის კონკრეტულ პროდუქციას და ეს პროდუქცია რო იქმნება და მოგებას რო ნახულობს, ამ ხალხსაც უნდა გაუზიაროს, იმიტომ რომ ეს ხალხიც და დიდ შრომას დებს ამ ყველაფერში. ეს ვერ გაიაზრეს, იმიტომ რომ არიან ერთის მხრივ, რასაც ესე იგი მემარჯვენეები პროპკავშირს აბრალებენ საბჭოთაო. რეალურად ეს ბიზნეს ელიტები მოდიან საბჭოთა კულტურიდან.
და პირიქი სხვა რამე გამაღვიძა თქვენში მემარჯვენეების მიმართ. ხო.
სიმართლე ესეთია. სხვა ადგილიდან მოდის ეს ხალხი. ეს ხალხია ბიზნესის კეთების მუღამი ამ ხალხმა არის ის. გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში საქმის წარმოების სპეციფიკა ამ ხალხმა არის ის. დიდი ბიზნესის შენება არის ის. ამ ხალხმა იციან როგორც ერთი ადამიანი თქვა ცეხავიკობა, ანუ აი ახლა დღეს ამ მომენტში ხვალდა ზეგ ფული როგორ გაჩითონ საიდანღაც, ანუ არც მოიგონ, გაჩითონ რა. აი ეს არის ამათი მთელი მუღამი და მაგათი ბიზნესიც ეგ არის და იგივე ხდება ახლა მეორე თემაზე, რაზეც ვაპირებდით, საუბარს Revolution Gaming-ში.
აუცილებლად 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები ეთერში და დღეს დღევანდელი გადაცემის უდიდესი ნაწილი დაუთმეთ საქართველოს რკინიგზის თანამშრომელთა რკინიგზის ახალი პროფკავშირის განცხადებას, რომელიც აცხადებს, რომ სავარაუდოდ 10 აგვისტოდან თუ კი არ შედგება მოლაპარაკებები მენეჯმენტთან, თუ კი ეს არ მოხერხდება, სავარაუდოდ 10 აგვისტოდან შესაძლებელია დაიწყოს გაფიცვა საქართველოს რკინიგზაზე. მე აღარ განვავრცობ ამ თემას. ამას რა შედეგი შეიძლება მოხდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, კომპანია, მნიშვნელოვანი სისტემა ყველა თვალსაზრისით ქვეყნისთვის. საქართველოს რკინიგზის მენეჯმენტ თავისი პოზიცია გამცხადა განცხადების სახით, სადაც თავის შეთავაზებას ზეწერს. ეს არის იმ კატეგორიის დასაქმებულებისთვის, რომლების ხელფასიც 1500 ლარს არ აღემატება, 10%-ით მატება ხელფასებისა გარკვეული ხნის შემდეგ. ლაპარაკია ამ მატებაზე, თუმცა პროფკავშირების მოთხოვნა არის საწყისი მოთხოვნა, როგორც ხას უსვამს პროფკავშირების ახალი პროფკავშირების ლიდერი. 50%-იანი მატება ხელფასებისა 1000 ლარამდე ანაზღაურების მქონე დასაქმებულებისთვის, რომლებსაც 2012 წლის შემდეგ არ მომატებიათ ხელფასი. თუმცა ეს არისო საგანი მოლაპარაკებების, რომლებიც არ დაიწყო და არ შედგა. ჩვენ ვაგრძელებთ თემას. ზოგადად გიგა ბექაური გახლავთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების აქტივისტი და ვილაპარაკებთ კიდევ ერთი კომპანიის დასაქმებულთა ინტერესებზე. ეს კომპანია ზეც სპეციფიკური საქმიანობით არის დაკავებული, Evolution Gaming-ი ქვია კომპანიას, და გარკვეული ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია ამ კომპანიის თანამშრომელთა პროტესტზე. რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? აკაც ხელფასებზე იყო ლაპარაკი.
დიახ, ახაც იყო მოთხოვნა იყო სახელფასო მატება Evolution Gaming-ი. ეს არის ეგრეთ წოდებული B2B ტიპის, ესე იგი მომსახურებას წევს, რომელიც ანუ პირდაპირ, ესე იგი, მომხმარებელზე არ არის ორიენტირებული. ის მუშაობს თქვათ კონკრეტულად კაზინოებზე და მათ თავაზობს გარკვეულ მომსახურებას.
სათამაშო
ბიზნესს ეკუთვნის. ერთის მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ბიზნესი, რომელიც საჭიროებს თავის მხრივ განსაკუთრებულ სოციალურ პასუხისმგებლობას, რადგანაც ეს ბიზნესი ხშირ შემთხვევაში ვერ მოდის მუდმივად თავსებადი, ვერ არის საჯარო ინტერესთან და ჩვენ ვიცით რატო. დასაქმებულები დაახლოებით წელიწადზე მეტია, როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა ეს კომპანია შეიქმნა. ამ დღიდან მოყოლებული დასაქმებულებმა დაიწყეს კომპანიის წარმომადგენლებთან, ეს არის შვედური კომპანია, საერთაშორისო კომპანია, მათთან ერთად დაიწყეს კომპანიის მშენებლობა და დღეს კომპანია გავიდა, არ ვიცი, 200 მილიონიან მოგებაზე და გაიზარდა შრომაც. შესაბამისად დასაქმებულებმა არაერთგზის მშვიდობიან რეჟიმში, მშვიდობიან ფორმატში მიმართეს დამსაქმებელს და თხოვეს და მოთხოვეს მას, რომ გარკვეული სახით ხელფასების მატება კონკრეტულ პოზიციებზე უნდა მომხდარიყო, რაზეც მიიღეს უარი და სრულიად, ესე იგი, იგნორი ამ საკითხისა. და რეალურად ყოველდღიურად ხდებოდა მძიმე კომპანიაში მუშაობა, როგორც შრომის პირობების კუთხით, ისე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის კუთხით. სწორედ ამიტომაც მაგრამ ეს ცოტა ძნელი არის, მე აუხსნიმს მენელსაც და ვაყურებელსაც, რომ ადამიანებს ეთერებში მუდმივი შრომა, მუდმივი საუბარი, მუდმივად ესე იგი აქტიური ყოფნა. ეს პირდაპირ ეთერები გადაიცემა 3-ჯერ, 4-ჯერ დაახლოებით რაღაცა 2 საათიან მონაკვეთში. ეს არის დიდი ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ამასთან ერთად, ნუ პირდაპირ ეთერი როგორც აი წარმოიდგინე ტელევიზიაში,
რომ ადამიანს
მიყავდეს 3-4 საათზე განმავლობაში მიყავდეს პირდაპირ ეთერი. ამასთან ერთად არ არსებობს გაგრილების სისტემა კომპანიაში, არის ძალიან ცუდად გამართული. ადამიანებს არ აქვთ სრულუფლებიანი შესაძლებლობა იმისა, რომ ისარგებლონ ბიულეტინით. ამასთან ერთად არის კომპანიაში მაღალი დამტვერიანება, როგორც დასაქმებულები ამბობენ, და ამასთან ერთად კომპანიაში არის ესე იგი სისუფთავებასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები, რაც მე აღარ დავკონკრეტდები რას იწვევს, და ესეც იყო ერთ-ერთი პრობლემა. აქედან გამომდინარე დასაქმებულებმა გადაწყვიტეს გამოსულიყვნენ და დაეწყოთ საპროტესტო აქციები ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. სამართლებრივად პროცედურულ თვალსაზრისით ამას შეიძლება გაფიცვა ვიღაცებმა არ დაარქვან, თუმცა შინაარსობრივად ეს არის იდეოპოლიტიკურად ეს არის გაფიცვა და მას აქვს სრული ლეგიტიმურობა ჩამოთვლილი მიზეზებიდან გამომდინარე, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევიდან გამომდინარე. შესაბამისად დასაქმებულებმა დაიწყეს მოთხოვნა საკუთარი შრომის პირობების გაუმჯობესების, 400 ადამიანი გაიფიცა და მათ აქციების ფორმაში
მომეჩვენა, თუ ახალგაზრდები არიან,
ახალგაზრდები არიან, სრული უმრავლესობა კომპანიაში დასაქმებულები არიან ახალგაზრდები.
ამას კი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც რა ვიცი,
ხო, ანუ
უფლებრივი თვალსაზრისით ვამბობ.
სხვათაშორის მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ჩვენ იშვიათად გვაქვს ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობა, აი ესეთი ტიპის პროცესებს შეიძლება აქციებზე, ესეთ საპროტესტო აქციებზე უფრო სვანაირ ფორმატში ახალგაზრდები აქტიურები იყვნენ, მაგრამ რასაც ქვია რეალური უფლებებისთვის ბრძოლა, ანუ შრომითი უფლებებისთვის ბრძოლა, სოციალური უფლებებისთვის ბრძოლა და ამ ბრძოლაში ასეთი ტიპის მექანიზმების გამოყენება, ეს არის იშვიათი, სხვათაშორის, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები და ამ ადამიანებმა ეს სერიოზული, ესე იგი სერიოზული პრეცედენტი შექმნეს და მათ ასევე დააფუძნეს თავიანთი პროფკავშირული ორგანიზაცია და დარწმუნებულა, რომ ეს ხალხი ჩვენ, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის მომავლის ესე განვითარების ამბავში ძალიან სერიოზულ წვლილს შეიტანს, იმიტომ რომ მათ დაიწყეს სერიოზული მოძრაობა. ხელფასების მატება იყო თავარი მოთხოვნა, 50% იყო აქაც საწყისი, ესე იგი მოლაპარაკების საგანი. კომპანიამ არც კი ისურვა არანაირი საუბარი დასაქმებულებთან და კომპანიამ აშინებს და დააშინა არაერთგზის შიგნით მყოფი დასაქმებულები, რომ ემუშავათ ამ ადამიანების პოზიციაზე და ამ კომპანიამ, რომლის ესე იგი თავარი წყაროც მოდის შვედეთიდან, შვედეთი რომელიც არის ესე იგი არეშლება არაფერი და არის სოციალური ესე იგი დიალოგის 6-ე შეიძლება ეწოდოს, ამ ხრივ დღეს ის კომპანია ლიტვაში, ლატვიაში თუ საქართველოში, აი ესეთი დემპინგური ესე იგი ესეთ მდგომარეობაში აყენებს ქართულ შრომელებს. სხვათაშორის საინტერესოა, რომ ამ პროტესტს სოლიდარობა გამოუცხადა ლატვიაში Evolution Gaming-ის პროფკავშირმა და ისინიც
ამ მდგომარეობაში არიან?
Ну, ისინი უკვე ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, თუმცა მათ ასევე გააკეთეს განცხადება, რომ ესმით ქართველების პრობლემები და ისინი მთლიანად უერთდებიან მათ მოთხოვნებს.
ანუ თუ დაგველოდეთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ. ძანეთ.
მე სალუბეთ კონსტანტა, ბატონო გიგა. მე ესეთ კითხვა მინდა და აი რაც ეხებოდა კინიგრას, ხელისუფლებას რო არ ჩაეგდო 2012 წელს მოგებული ტენდერი 100 მილიონიანი ეს გერმანელების და მაგალ ისა ჩინელების, მე მგონი კენიგზაში ეგ სიტუაცია არ ექნებოდა, იმიტომ რომ ისინი შრომის უფლებას დაიცავდნენ და ტუტებსაც გამრავლებდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიის დახუჭთან გამომდინარე, რომელიც ძლიან მოდერნიზაციას აკეთებდნენ კენიგზისას, მაგრამ ეს არ შედიოდა რუსეთის გეგმებში. ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი მაშინდელი 400 ლარი იყო $225. 2013 წელს ის უკვე ინფლაციიდან გამომდინარე გახადეს $210 და დღეს ის 400 ლარი უკვე არის $125. ესე იგი სრული $100-იანი დანაკარგი აქვს 400 ლარიან თანამშრომლებს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. და ანალოგიური სიტუაცია არის თითქმის ყველგან, სადაც ევროპული ინვესტიციები კარგება და ხომ არის ეს ინფლაციო სახელმწიფოში არ შეგხვდება არა ნატოს ქვეყნების ინვესტიციების დაბლოკვა თუ რა მავნე ქმედების ზეგავლენას იწევს ის მოსახლეობაზე და მოქალაქეებზე. ამიტომაც ვართ ამ სიტუაციაში და ოცნების ბრენდი აღმოჩნდა ეგეთი მე ლაპარაკში მოვიწირო, მაქსიმალურად უნდა გავაძლიოთ სახელმწიფოდან როგორც ნაციონალები, ასევე პროევროპული და ნატოს ქვეყნის მომხრე მოქალაქეების ნაწილი და მაქსიმალურად უნდა შევავიწროვოთ. და ხომ არ გამოდის რომ როცა და იმიტომ გვაბავენ რუსეთს რომ მაგალითად ნატოს ქვეყნებში თურქეთში პენსია და საბერძნეთში უფრო მეტია ვიდრე რუსეთში, მაგრამ ხორანეს ეს რუსული პოლიტიკის ბრალი, რომელზეც მეტი აი ესე ირიპას უყურეს, ნუ დიდი ამბავი. ეხლა ეს ნაწილებად არის ჩვენი საქმე, ბიზნესის პრიორიტეტები და მისი უკუქმედების პრინციპები
საკუთრივ. გმადლობთ. მადლობთ. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვცირად რო კიდე დარჩა რომ მოასწრო. დარეკვა თუ კიქსურს
ძალიან რთული კითხვა დასვა ჩვენ მსმენელმა, მე გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხი.
კიდევ უფრო მასშტაბური ვიდრე მე დავს მანამდე.
კიდევ უფრო მასშტაბური და ეს ძალიან გამიჭირდება.
აი
იმაზე საუბარი თუ კონკრეტულად რომელი პარტია, რომელ ესე იგი მიმართულებით მიდის და რომელი არის უფრო მეტად ევროპული ნაკლები. ჩემთვის
საქართველოს აგერ ახლა პარაკობდით მაგალითზე, როცა ვთქვა დასავლური კომპანია.
არც ერთი მე რაც მახსოვს ხელისუფლება რეალურ ევროპულ პრინციპებს არ იზიარებს. მათთვის ევროპული პრინციპები არის მხოლოდ ფასადი და როგორც ერთი ადამიანი იყო და ეს მხოლოდ ეკოსახელმწიფო უწყებებზე მოფრიალე ევროკავშირის დროშებია და მათთვის სხვა არაფერი. რაც შეეხება კონკრეტულ ინვესტიციებს, მე ჩვენ არ შეგვისწავლია ეს თემა შესაბამისად ყუილად, ესე იგი ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ რაც ახსენეთ, ესე იგი დოლართან მიმართებით, ინფლაციასთან მიმართებით, ამაზე რკინიგზის ახალმა პროფკავშირმა გააკეთა განცხადება და ჩვენ ზუსტად დავხატეთ, ზუსტად წარმოადგინა პროფკავშირმა ის სხვაობა, რაც დღეს რკინიგზელება ნახეს და იგივე პრობლემის წინაშე დგანან. იმ ეხლა რაზეც საუბრობდით, Evolution Gaming-ის თანამშრომლები, მაშინ როცა კომპანიის მოგება, კომპანია ძირითადად საერთაშორისო ინვესტორებზე მუშაობს და მათი მოგება გაოთხმა და გაათმაგდა, თუმცა დასაქმებულების ხელფასი არ გაზრდილა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ცხოვრება გაძვირდა და იგივე ხდება თუნდაც რკინიგზის შემთხვევაში. აქ რკინიგზაში ჩემთვის ინვესტი ერთი პრობლემა არის და ეს უფრო სხვა სპეციფიკამ, სხვა სპეციფიკის, ესე იგი სხვა სპეციფიკურს მაულა განიხილოს, მაგალითად არ ამას დათო გოჩავამ ჩვენ რა დისაუბრებდა თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოს რკინიგზა და რა კონკრეტული ზიანი მიიღო მან ინვესტიციების კუთხით და მისი მდგრადი განვითარების კუთხით, მაგრამ პროფკავშირებისთვის მნიშვნელოვანია შრომელთა უფლებები, რა ინვესტიცია შემოვიდა და რა ინვესტიცია არ შემოვიდა, ეს კიდევ იმდენად მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არ არის, რამდენადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კომპანიაში არსებობს რესურსი, ამას ხედავს კინიგზელი, ამას ხედავს პროფკავშირი და ეს რესურსი მხოლოდ ილექება კონკრეტული ადამიანების ჯიბეებში და არ ჩამოდის ქვევით. ანუ თუ დამატებით ინვესტიციების შემოვა, არავინ ამ ინვესტიციებს არ გადაანაწილებს კინიგზელებზე, იმიტომ რომ პრინციპი არ ესმით თქო, ანუ ამათ არ უნდათ რომ გაუზიარონ შრომელებს ის თანხები, რაც შემოდის, იმიტომ რომ არ მიაჩნიათ რომ შრომელები, არ მიაჩნიათ მათ შრომელები ადამიანებად, მათ მიაჩნიათ მხოლოდ სამუშაო ძალად, რომელსაც დღეს გამოიყენებენ და ხვალ გადაყრიან და მეორე ახალ ძალას გამოიყენებენ. ამიტომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ პრინციპი, ნებისმიერი ხელისუფლების, ნებისმიერი წყობის არის ის, რომ სოციალური პასუხისგებლობა სახალხო ინტერესმა უნდა უზრუნველყოს და არ უნდა შეეძლოს ადამიანების კერძო ინტერესებს, მერკანტილურ ინტერესებს დათრგუნონ საზოგადოებრივი ინტერესი, ანუ შრომელთა ინტერესები და ამის გაკეთება შრომელთა ორგანიზებისა და ესეთი გაფიცვების გარეშე, რასაც ეხარ კინიგზა იწებს, დაიწებს და ხალხი უნდა შეუერთდეთ და საზოგადოება უნდა შეუერთდეთ, ამის გარეშე არ არსებობს Evolution Gaming-ის თანამშრომლების ბრძოლა, დღეს არის თითოეული ჩვენგანის ბრძოლა და არ შეიძლება ამ საკითხ უყურადღებო დატოვება.
ანუ გიგა მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილო მშვიდობის.
გამარჯობათ, კარბატონო ნინო,
გამარჯობა გიგა.
მოგესალმებით.
Так, ეხლა მე რამაჯერ ისევს. მამუკა ბახტაძე როცა რკინიგზაში იყო, დირექტორი იყო, როგორც ვიცით.
დიახ.
ინფორმაცია იყო ტელევიზიით, ერთი თვის წინ დაახლოებით, ცოტა მეტი შეიძლება, რომ ხელფასის სახით ბოლო წელს მიიღო 290,000 ლარი. რო გაყო 12-ზე გამოდის 24,166. მე მაქვს ახლა აი თქვენ სტუმართან კითხვა. ეს რა არის? არც მასხარაობა არის ხალხის თვალში, არც ხუმრობა არის. აი ვიცი რა არის? აი როგორ გესმით თქვენ?
მადლობთ ზარისთვის.
სწორედ ეს იყო სხვათა შორის თუ არ ვცდები, ერთი თვის წინ კინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა გამოაქვეყნა სახელფასო ინფორმაცია რკინიგზის დეპარტამენტში. დღესაც კი მაგალითად რკინიგზელთა გენერალურ დირექტორს ხავს 4 თანაშემწე, 2 მოადგილე, 3 მრჩეველი, 1 კონსულტანტი, 1 კოორდინატორი და ყველა მათგანის ხელფასი არის უფრო მეტი ვიდრე 5000 და 6000 7000 გენერალურ დირექტორს 15000 მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით რომ უბრალო რკინიგზელის ხელფასი არის 500 600 ლარი
საშუალო
საშუალო ხელფასი ხო საშუალო ხელფასი ნუ უფრო ხშირი ხელფასი ეხა თუ არ ჩავთით მე მანქანებს რომელსაც შეიძლება ოდნავ მეტი ქონდეთ და მათი ხელფასიც რეალურად არ ფარავს არ არის ისეთი ხელფასი როგორ საქმესაც ისინი ასრულებენ და რა პროდუქციასაც ისინი ქმნიან და ყიდიან ქვეყნის გარეთ
და პასუხისგებლობა რაცა ეკისრებათ
და რა პასუხი რა მხელა პასუხისგებლობაც აქვს ჩვენ
თვითონ დაგვრჩა რომ ეცადეთ.
კარგი, ვეცდები რომ სმენელს კითხავს უპასუხო და მეორე შენზეც თქვა. ეს პრობლემა არის იგივე რაზეც საუბრობდი, ჩვენ უნდა შევქმნათ გადანაწილების მექანიზმები შიგნით. მამუკა ბახტაძე იქნება თუ ნასარაია იქნება, რომელიც ასევე იყო ყვითელი პროპკავშირის თავმჯდომარე ამ კომპანიაში და დღეს გუბერნატორია გურიის, თუ არ ვცდები. ეს ადამიანებიც იგივე კლასი და იგივე საზოგადოებაა და ზუსტად იგივე საკეთებდნენ, რასაც დღევანდელი კლინიკის მენეჯმენტი აკეთებს. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და გაფიცვების და ორგანიზებით მათ უნდა წავართვათ აი ეს მოპარული ფული ხალხისგან და დასაქმებულებისგან მოპარული ფული და მათი ხელფასების ეს უაზრო გაბერილობაც უნდა დავაბალანსოთ, იმით რომ დასაქმებულებსაც გქონდეთ მეტი ხელფასი და ორიოდე სიტყვა მინდა ასევე Olsen Gaming-ის თანაშრომზე თქვა, მათი ბრძოლა გრძელდება, ისინი სამედიაციო უკვე ამ შემთხვევაში შრომით დავა სამედიაციო ფორმატში აგრძელებენ და ჩვენ განვაახლებთ საგაფიცო პროცესს, სააქციო პროცესს, ისინი აუცილებლად მიიღებენ იმ შედეგს, რისთვისაც იბრძვიან, რადგანაც ეს არის ძალიან გაერთიანებული კოლექტივი და მე მინდა ვთხოვო საზოგადოებას, რომ ჩვენც უნდა გამოვიდეთ ამ ორივე ბრძოლისთვის, უნდა დავდგეთ ჩვენც ქუჩაში. იმიტომ რომ ეს არ არის კონკრეტულად რკინიგზელების ბრძოლა, ეს არ არის კონკრეტულად ერთი რომელიღაცა კომპანიის თანამშრომლების ბრძოლა, ეს არის ჩვენი საერთო ბრძოლა და თუ ჩვენ ერთმანეთს გვერდში არ დაუდგებით, ხვალდაზე იგივე პრობლემები დაგვიდგება ჩვენც და ჩვენს გვერდზე აღარავინ აღარ დადგება.
გიგაბექა ორი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების აქტივისტი, ერთ-ერთი ლიდერი გახდა ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობ, დიდი მადლობა.
გიგა,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.